mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti zacu mwabonye ikingura muri kumwe na Thomas Kamirindi. Uyu munsi ni kwa kane itariki ya mbere ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda mu Burundi. Mudukurikire ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41. Naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Amakuru mu Burundi, umugambwe CNL wa Gaton Rwasa uravuga ko leta iwutoteza.
Imbere ya mbere twoga nibaza ko intumbero yakurikiye, kuko kubona ingoro z'umugambwe CNL ziko zimwe zibomogwa, ibiturigwa zitononwa bakazisiga amaraso ahugwa, tubona umengo sifite intumbero yakurikiye.
Uyu ni Terence Manirambona, umuvugizi wa CNL. Naho mu Rwanda, CNLG iravuga ko abatangabuhamya badafatwa neza mu manza za genocide. Ni mukanya mu makuru yo mu biyaga bigari. Tiza cyari kuko mubizi amakuru yo mu biyaga bigari abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi. Aya mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloyse Bigirimana. Aloyse, waramutse neza.
Naramutse Thomas, ndamutse n'abaduteze amatwi muri aka gatondo. Mu karere, umwana w'umukobwa w'umwaka umwe yabaye ugira gatatu yasuzumwe ko yanduye Ebola mu gisagara cya Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko byashikirijwe n'abategetsi muri ako karere ejo ku munsi wa gatatu. Amakuru ashikirizwa n'abategetsi avuga ko ari umwana w'umurwayi wa kabiri yapfuye mu ntango z'indwi. Dr. Aruna Abedi ajejwe gutunganya ibikorwa byo kurwanya Ebola mu ntara ya Kivu y'Uburaruko yabwitorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ko gutanga icanco za Ebola byatanguye Igoma, kandi ko abashyizwe ku rutonde rwa mbere arababanye n'uwo murwayi. Ejo kuwa gatatu nyene hatangajwe ko abantu 15 bashizwe ahabonyene mu mihana yo hafi y'intara ya Kivu yo mu bumanuko bamaze gukekwa ko banduye uwo mugera. Muri rusangi abantu 1,083 yo bamaze gutakaza ubuzima bishwe na Ebola mu biharuro byashikirijwe ejo ku munsi wa gatatu. Igihugu ca Leta Zunze za Amerika carafatiye ibihano umushikiranganji wa Irani ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu. Mohamed Javad Zarife yagirizwa na Amerika kubakora ku izina ry'umutegetsi kizigenza wa Irani Ayatollah Ali Khamenei, aheruka gushirwa ku rutonde rwirabura rw'abatabonwa neza na Leta Zunze za Amerika. Ibihano yafatiwe bimubuza gutembera canke guca muri Leta Zunze za Amerika agiye mu ngendo mu mahanga, hamwe no gufata amatungo yiwe muri Amerika. Mohamed Zarife ntiyatevye kwishura kuri ibyo bihano, mukuvuga ko atangaruka nimwe bizomugira ko gukota n'amatungo canke inyungu afitiye hanze ya Irani. Ubudagi bwanse gukurikiza akamo katewe na Leta Zunze za Amerika ko kwifatanya n'amakungu mu gucungera amato aca mu kigobe cya Hormuz. Amerika yasabye Ubudagi kwifatanya n'Ubufaransa hamwe n'Ubwongereza mu gucungera umutekano mu mazi ahaca icya gatatu cy'ubwato bw'ibitoro ku isi. Umushikiranganji w'Ubudagi w'imigenderanire n'andi makungu Heiko Maas yashikirije ko ako karere kabangamiwe ariko ko hadakenewe inyishu ya gisirikare. Abategetsi ba Buraya babaye nk'ababangira gushigikira Amerika muri uyo mugambi wo gucungera umutekano mu mazi, bavuga ko bishobora kunyura ibyari bisanzwe byunyutse muri ako karere. Umuhungu akongera akaba Samuragwa washinze umuhari Al-Qaeda ariwe Osama bin Laden, bivugwa ko yoba yarishwe ko yiciwe mu gitero Amerika yagizemwo uruhara. Ibyo bishikirizwa n'ibinyamakuru byaha muri Amerika. Abategetsi batashimye ko amazina yabo amenyekana bemeje ko hakeka ko Hamza bin Laden yari mu myaka 30 yishwe, nk'uko byashikirijwe n'ikinyamakuru NBC News cyo ngaha muri Leta Zunze za Amerika. munyuma ikindi kinyamakuru The New York Times chonge gishikiriza ko Bin Laden yishwe mu myaka ibiri irangiye. Leta zumwe za Amerika zari zatanze agashimwe ku miliyoni w'amadolari kuzofata canke akica Hamza Bin Laden. Avuga ko yari kumwe na se igihe se yategeka igitero cy'iterabwoba muri Amerika ku itariki ya 11 ukwezi kw'icyenda umwaka w'2001. Abategetsi muri mu burengero bwa Afghanistan bavuga ko abantu bashika 34 bishwe abandi 17 barakomereka. Ni nyuma ya imodokari ya bisi barimwo ikiriye ku gisasu cyatezwe mu barabara rihuza igisagara cha Herat na Kandahar. Nta muhari uremanga ko ari wo wabikoze, ariko abarwanyi ba Talibani bakorera muri ako karere nibo bakunze gutega imitego mu mabarabara barondera abategetsi b'inzego za leta hamwe n'iz'umutekano. Ni mu gihe intumwa za Amerika n'abatalibani zitekanya gusubira mu biganiro. Mu kurangiza inyuma y'imyaka 400 ubwato bwa mbere butwaye abanyafrika babagurano muri Leta Zunze za Amerika, umukuru w'inama nshinga amateka ya Amerika Nancy Pelosi yaranebaguye bikomeye icyo gikorwa kigayitse mu nyimwijambo yashikirije inama nshinga amateka ya Ghana. Ni nyuma yo gushika muri Ghana ku munsi w'Imana, Nancy Pelosi hamwe n'izindi ntumwa z'inama nshinga amateka ya Amerika baragendeye aho izo nyagano zuririzwa ubwato zitwarwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'inyagano.
Aloyizi Bigirimana, urakoze ku makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Nshuti zacu, mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri internet www.radioyacu.com. Amakuru mu biyaga bigari. Leta y'u Burundi irasaba ibindi bihugu by'Uburayi gusubukura umubano nk'uko Ubufaransa bumaze kubikora. Gaston Sindimo, icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu, igihugu cy'u Burundi rero, yemeza ko amashyirahamwe amwe n'amwe yabeshye ibihugu byinshi, noneho rero bifata icyemezo cyo guhagarika umugambi wo gufatanya n'u Burundi bitazi ibyo ari byo. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirika neza uri mu biro by'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Mu kiganiro cyihariye n'Ijwi rya Amerika, Gatonzi ndimo amenyesha ko Ubufaransa bwafashe ingingo yo kunagura imigenderanire na Leta y'u Burundi kuko bwabonye ko bwahenzwe.
Tuba mbere ni gushimira icyo gihugu, tugashimira abagiserukira ngaha barabonye kuri aho kuri mbere bakaba barabonye uko bahenzwe. Hanyuma rero tukasaba iyo ngendo y'icyo gihugu ko n'ibindi bihugu byofatira akarorero kuri ibyo, kugira ngo ntihasubire kumva amabwire y'imburakimazi, amabwire y'abantu bakifuza ineza y'Abarundi.
Muri abo itimbura kimazi harimo amashyirahamwe mpuzamakungu yanasohoye amatangazo yemanga ku icyemezo cy'Ubufaransa bagatukisha. Muri iyo harimo Iraq, ihuriro ry'amashyirahamwe ya Buraya arabibazo by'ibiyaga binini. Brune Mercier, umurongozi wa Iraq.
La position française affaiblit la position de l'Union européenne et c'est complètement en contradiction. Donc l'Union européenne a pris des mesures appropriées dans le cadre de l'accord de.
Icyemezo cy'Ubufaransa gitesha uburemere cy'umwe bwa Buraya, n'ukuri n'igihushane gikomeye ku ngingo umwe bwa Buraya bwafashe ihagaze ku masezerano ya Cotonou. Ibihugu n'amaleta yose by'umwe bwa Buraya yiyemeje guhagarika imigenderanire yo gufashanya na Leta y'u Burundi. Ntibitahuritse ingene igihugu kimwe ciyombora kigasubira kugira imigenderanire n'u Burundi kandi cyari cyagiye hamwe n'ibindi. Ucumenga ibihugu bya Buraya n'ubusimbira hamwe ni igicapo kibi cyane muri kazoza k'uwo muryango ku ngingo ufata. Ubufaransa bwahemutse kuko ibihugu bitegerezwa kuvuga rumwe ku ngingo bifata mu muryango wa Buraya. Ni ko Ubufaransa akazavuga bene iyo mvugo bwana sindimo ntimutangaza. Ahamagarira nyabo n'ibihugu bya Buraya kimwe kimwe kwacu kwitohoreza bigashishoza.
Abo bivuga gutyo abo bakokeza gutyo ni babandi. nyene bashaka yuko igihugu gihungabana mugabo bikaba byarabananiye uno munsi tugasaba igihugu kimwe kimwe kwacu cyo kwitohoreza kikirabira n'igisubire guhendwa nabame mukenda mukeri kuko twebwe nk'abategetsi ibyo dukora tubikora kuneza abarundi ababiraba bazoraba yuko koko tuko dukora kuneza abarundi canke turiko turabesha tusaba yuko abo bose bakijijana imitima ko boza bakirabira bonyene n'amaso yabo tubasaba mbere nabo bavuga ngo mu makambi y'impunzi yuko botaha kuko impore yaragarutse mu gihugu cyacu Burundi
imbere yuko bataha umupfaso ni merci atsanga imfashanyo bari bozari zikwiye kuganishwa ko
il faut maintenir la suspension de la coopération directe et j'insiste directe avec le gouvernement burundais
ibihano byafatiwe leta y'u Burundi bitegerezwa kugumizwaho ndashimangira ibyafatiwe leta y'u Burundi kuko imfashanyo zoyifasha gukomeza gatotezo no kwigumiza ku butegetsi ahubwo ubumwe bwa Buraya n'ibihugu bibugize harimo ubufaransa babwirizwa gushigikira abanyagihugu b'abarundi biciye mu mashyirahamwe yigenga akiri mu gihugu hamwe na mpuzamakungu ubumwe bwa Buraya bunategerezwa gukomeza kwamagana iburabuzwa ry'uburenganzira bwa kiremwa muntu n'ababuharanira turazi ko Jean-Marie Rukuki igihano cy'imyaka 32 yaciriwe giherutse kwemezwa biteye impungenge kandi twiteze ku bumwe bwa Buraya n'ibihugu bibugize zerekana aho bihagaze bitarya umunwa kuri ivyo leta isanga atagishasha na kimwe kiri mu bivugwa
ega n'ibindi byose byagiye kunyuka kubera ayo mashyirahamwe nukuraba rero ayo mashyirahamwe icyo agamije no muri kahise uko yabigenjeje abo rero nibo bateye hari ibyago mu gihugu birumva birabashavuza kubona tukagaruka nyamara umutekano si byo barondera nayo imfashanyo tuzobanza kuzikwifasha twebwe nyene kuko twafashe ingendo yo kutazerinze cyane cyane mu gukora bivuye ku nguvu zacu kuko tugakora n'inguvu zacu hanyuma uzudufashe adufashe ku bicyo tufise kuko nta uzudufasha ku busa
Ubufaransa nubwo bwanaguye imigenderanire n'u Burundi haracara gahaze ambasaderi w'u Burundi mu Burundi yabivuze ariko arasezera inyuma y'imyaka itatu yari amaze hari kwa 14 ku kwezi Bujumbura Laurent de Laus
la reprise de notre dialogue politique qui accompagne
inagurwa ryo kuganira kwacu mu bya politique guherekeza utwo twigoro tw'u Burundi byaratanguye muga nta vyamwa riravyara na cyane cyane kuvyerekeye kubona abategetsi bakuru bakuru b'u Burundi reka nizere ko ibiganiro biziyagura inyuma y'amatora yimirije guheze ubushikanganje bw'imigenderanire y'u Faransa n'andi makungu bwasiguye ko butarava ku murongo w'ibindi bihugu bya Buraya kandi kwifashanyo mu bisata by'indero n'igisirikare bwemeye ataniko ta leta y'u Burundi izokoza mu ntoki ubumwe bwa Buraya bwahagaritse imigenderanire n'u Burundi mu ntango z'umwaka w'2016 buyagiriza guhonyanga agateka ka zina muntu no kwanka kuvugana n'abatavuga rumwe nayo Eroje Wilikaneza Nairobi Ijwi rya Amerika
mu Burundi umugambwe CNL widogera abajejwe intwaro mu gihugu ko ntacyo barimo bawufasha mu kubuza abakomeza gusibanganya ingoro zawo iyi ni inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifashijwe n'abanywanyi bayo mu Burundi turagezweho na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda
Abanywanyi b'umugambwe Senere bo muri zone Kizuka ya komine n'intara ya Rumonge bavuga ko bavyutse mu gitondo cyo wa gatatu basanga ingoro y'uwo mugambwe yarayituriwe imijyango n'amadirisha umugambwe Senere ku rwego rw'igihugu bashikiriza ko ibiko birabera mu Rumonge no mu yindi mihingo y'igihugu bijyanye no gusibanganya ingoro z'umugambwe wabo bidatahuritse Terence Manirambona avugira uwo mugambwe yatangarije Ijwi rya Amerika ko ibiko biraba bifise intumbero ya politiki
Ndere ande ikobya nibaza ko intumbero ya politiki kuko kubona ingoro z'umugambwe CNL ziko zira zimwe zibomagwa zitunigwa zitononwa bakazisiga amarasa ahugwa tubonye ngo zifite intumbero ya politiki ariko rero mba ntanibaza nimba intumbero ya politiki kuko abantu aho kuza gusigura imigambi yabo babibwira abanyagihugu bakaza gufata amazu y'umugambwe ukoreramo atunze twovita kuko sindiho kutihanganiranira gusanze ni umwe mu bikora b'ingoro by'ibanze bikora bijyanye n'ino mu gihugu cyane byari bimaze kuba ku ngoro z'umugambwe CNL
ingoro y'umugambwe CNL yarayituriwe muri zone Kizuka inyuma yaho kuri uwa kabiri buramatari w'intara ya Rumonge atere akamo abarongo imigambwe gusaba abanywanyi babo guhagarika ibikorwa bitoteza abandi. Ako kamo Buramatari Juvenal Bigirimana yagateye mu nama yagirishije abaserukira imigambwe.
Ibi bintu nibaze ko bica bihagara nimba hari umugambwe wo kugira organizati tuje kudetruiza ibimenyeso by'indi migambwe ivyo bintu bihagararira twarabonye ibimenyeso byinshi byononekaye siyo ngoro gusa ya SNL sizo basinza mase twarabonye ibimenyeso bya CNDD-FDD de Buram bisambugwa twarabonye amadarapo ya CNDD-FDD yibwa amadarapo ya CNDD nayo nyene yibwa hariho amadarapo ya RANAC yibwa abo babose boorganize ibi bintu tusabe vraiment bahagarikire nga
ako kamo kaburamatari kamaze umwanya urumara bikinza gahumbezi mijoro ryu wa kabiri baturira imijyango n'amadirisha y'ingoro y'umugambwe SNL muri zone Kizuka mu mugambwe SNL bakabona ko imvugo y'abajejwe intwaro itajana n'ingiro uvugira umugambwe SNL Terence Manirambona agasaba nyabuna abajejwe intwaro n'umutekano kwerekana bakora ako kabikabishe
byumvikana mu gihe ingoro z'umugambwe SNL zibazamenyeshejwe abajejwe intwaro yuko zizokugururwa canke aho ziri hama bikaba mu ijoro mu minago abantu bakataka bomora inzu bakagenda inyuma y'isaha amasaha abiri urumva ntibyumvikana intumbero ya politiki nitwo tutayishyira kure amamarazi yuko tuko twimiza igihe cy'amatora ko murengera ngo bashobora kuba ari bamwe mu bo twaba turi ku rubuga rwa politiki bavuga bati reka tubaburaguze gushika uno munsi rero turindiye yuko ababijejwe batwereka ko kwababikora kuko birateye amakenga womengo abo bantu barabikora nyine bigaherera iyo sanyo rikijyana kuko niba nta ntwari afatwa nta nihehehe bavuga bati naka twashoye kubona yuko nakagise mu ruhara kugira ngo inzego zifate mu bintu amaze akarikije bintu mu maguru mashya.
Buramatari w'intara ya Mpunge asa n'uwumvise akamo gategwa n'indongozi z'umugambwe SNL kuri uno wa gatatu yishikiye mu Kizuka kuraba ibyaraye bibaye. Juvenal Bigirimana yahaye iminsi icumi igipolisi kugira kibe cyashikirije abaraye baturiye ingoro y'umugambwe urongowe n'umushingamateka Agathon Rwasa. Iyo ngoro y'umugambwe SNL yarayituriwe muri zone Kizuka yo kugure ku munsi wa gatandatu w'inondwi igize iya gatanu yononywe mu ntara ya Rumonge mu kiringo cy'indwi imwe. Ni ya cumi na kabiri isibanganijwe mu ntara za Ngozi, Bubanza, Bujumbura na Rumonge mu kiringo cy'indwi zitatu nk'uko bishikirizwa na Terence Manirambona avugira umugambwe SNL.
Iyi nkuru tugejejweho na Desire Hatungimana mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda yateguwe n'ijwi rya Amerika ifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi ibikubera ko leta y'u Burundi yabujije abanyamakuru bacu gukora ndetse inafunga FM y'ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide iravuga ko gufata nabi abatangabuhamya bidindiza imanza za genocide. CNLG yabitangaje ejo iri kumwe na Minisitiri w'Ubutabera Johnston Businge na Komisiyon yo kurwanya Jenoside mu Nteko Ishinga Amategeko. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yaduteguriye inkuru.
Minisiteri y'Ubutabera ntivuga rumwe na Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNLG ku kibazo cy'abatangabuhamya mu manza za Jenoside ubwo abadepite bagize Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge bw'Abanyarwanda no kurwanya Jenoside mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda basuraga Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside. Iyi komisiyo yabagaragarije ibibazo bitatu byugarije abatangabuhamya mu manza za Jenoside. CNLG ivuga ko hari ubwo abatangabuhamya mu manza za Jenoside batitabira gutanga ubuhamya kuko batabonye uburyo bwo kugera ku nkiko. CNLG yanavuga ko hari ubwo abatangabuhamya bakuza gutanga ubuhamya bwabo bigatuma habaho gusubika byato na hato izo manza z'abakekwaho jenoside no kuba kandi abatangabuhamya badakurikiranwa neza bikaba byabaviramo kugira ihungabana nyuma yo gutanga ubuhamya. Komisiyo yo kurwanya jenoside yanasabaga inzego zibishinzwe kurinda abatangabuhamya bafungiye icyaha cya jenoside muri gereza ariko bagize uruhare rwo gushinja bagenzi babo. Abadepite basabye Minisitiri w'Ubutabera ko abagororwa bagize uruhare rwo gushinja bagenzi babo mu manza za jenoside batandukanywa nabo bashinje.
Hari n'ikingi cyo kuvuga ngo aba bantu bari muri gereza bakoze jenoside bashinja bagenzi babo, natwe kuko ntabwo twashaka ko bitabwaho ko muri gereza barimo ngo bitabweho by'umwihariko cyangwa bashakirwe umucungagereza ubahagararaho. Natwe twavuga ko niba afite umuntu ashinja bari muri gereza imwe umwe bamwemurira muri yindi nk'uko yabibwira n'umunyamabanga nshingwabikorwa CNLG twatekereje icyo ngicyo nabi n'icyo yaproposaga ko ari byiza ko igihe hagaragaye ko umwe ashinja mugenzi we ari muri gereza imwe mwagomba kwimurwa mu buryo bwo kubaha umutekano w'umutanga abatangabuhamya cyangwa se kurinda ko yamukorompa kuko hari byagaragaye nkuko namwe mwabivuze ko habyagiye bigaragara ko bashaka ko bakorompa nubwo hari abemera cyangwa se hari abandi bakomeza bakaguma mu nyangamugabo bwabo.
Ikibazo cy'abagororwa bashinja abagenzi babo uruhare bagize muri jenoside, Bwana Faustin Mpuzu umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda nawe wari mu nteko ishinga amategeko yasobanuye ko bagikemuye na mbere y'uko CNLG kivuga.
Dufite abatangabuhamya bakatiwe n'inkiko batanga ubuhamya muri izi manza. Kigaragara nuko hari bamwe byagaragaye ko bagiye bagerwaho nabo bagomba gutanga ubuhamya kugira ngo babashinjure, ariko inzego zirabikurikirana, ariko hari n'abandi bagaragara ko bagezweho n'abo bantu kugira ngo babashinjure ariko bakanaryanga. Ngira ngo rero ni ibintu byiza birahari, ariko icyakozwe ni ukugira ngo noneho abo bantu batandukanywe. Niba abantu bafungiye ahantu hamwe umuntu agomba gutanga ubuhamya ku muntu agomba gushinja atanga ubuhamya bari muri gereza imwe byaba ari ikibazo, ariko twabibonye mbere ndetse turanabatandukanya ku buryo umwe ajya he undakagumaye ku buryo izo kontakti nabo zazagumaho.
Mu bibazo bindi bitatu CNLG yagejeje ku bagize komisiyo yo kurwanya jenoside mu nteko ishinga amategeko byose bigendanye n'uko abatangabuhamya bitabwaho, minisitiri w'ubutabera Johnson Businge yavuze ko ibi bitarangwa mu butabera bwo mu Rwanda.
Transaction ya y'umutangabuhamya no kugira ngo aze mu rukiko atanga ubuhamya ntabwo ari business. Tujyayo kujya mu rugo rwe tukamushanga tukicarana, ni imikoranire irimo icyubahiro cyinshi irimo n'ibanga. Ibyo rero ntabwo byahinduka ikibazo cy'itike yaba ari mu Rwanda yaba ari hanze y'u Rwanda, ntabwo byahinduka ikibazo kuko icyo twese twifuza ni urubanza ruboneye. Hari ikibazo cyo umuntu ushobora kwanga kuza gutanga ubuhamya, itegeko buriya ntabwo ryemera ko ufite ubuhamya wanga wihitiramo ndemera kubutanga cyangwa sinemera kubutanga. Hari nubwo itegeko ya mucamanza yafata n'ibindi byemezo kuri bariya bagira ihungabana, nacyo tugifate mu bintu byo gukumira tutanagihindura ikibazo cyane. Sintekereza ko twari twagira ikibazo nk'icyo na rimwe kuko ntacyo ndumva.
Ibibazo byose byagaragajwe na CNLG nk'ibibangamiye abatangabuhamya mu manza za jenoside, minisitiri w'ubutabera n'abari bamuherekeje babwiye komisiyo ko ibi bibazo bitaba mu Rwanda ko n'ibyashaka kuza byakemurwa bitaraba ikibazo. Mu myaka itanu ishize umuryango wita ku bibazo by'abarokotse jenoside Ibuka wakunze kuvuga ko abarokotse jenoside bakomeje kwicwa bazira ubuhamya batangaga cyane cyane mu nkiko Gacaca. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa Ibuka Bwana Ishakiye Naftali yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko mbere y'umwaka wa 2013 abacitse ku icumu bicwaga cyane ku buryo buri mwaka yicwaga nk'abagera kuri 20, kandi bakora isuzuma bagasanga bose iyicwa ryabo rifitanye isano n'uko bashinja babahemukiye muri Gacaca. Aisha avuga ko muri iyi myaka ubwo bwicanyi butacyumvikana naho bubaye biba bidashingiye gusa ku cyaha cya jenoside. Abagize komisiyo yo kurwanya jenoside bishimiye ibisobanuro magambo bagejejweho na minisitiri w'ubutabera, bavuga ko n'ibyashoboka kuba mu batangabuhamya bashinja mu manza za jenoside bikwiye gukumirwa bitaraba ikibazo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Kigali izakira bwa mbere na mbere imikino ya nyuma y'irushanwa rya Afrika rya Basketball, Ligue Africaine de Basketball, BAL mu magambo ahinnye y'Icyongereza, mu kwezi kwa gatandatu 2020. Iyi nkuru yatangajwe kuri uyu wa gatatu i Dakar muri Senegal na perezida wa BAL Amadou Gallo Fall ari kumwe na Andreas Zaklis, umunyamabanga mukuru wa FIBA urugaga mpuzamahanga rwa Basketball, Alphonse Bile, umuyobozi mukuru wa FIBA, na Adam Silva, komiseri wa NBA, ishyirahamwe rya Basketball muri Amerika ya Ruguru, n'umwungirije Mark Totom. Imikino y'amajonjora ya nyuma ya BAL izatangira mu kwezi kwa gatatu mu 2020. Izahuza amakipe ya Basketball 12 azaba agabanijemo amatsinda abiri, conferences mu Cyongereza. Iyi mikino y'amajonjora ya nyuma izakinirwa mu mijyi itandatu: Cairo mu Misiri, Dakar Senegal, Lagos Nigeria, Luanda Angola, Rabat Maroc, n'undi umwe hagati ya Monastir na Tunis muri Tunisia. Amakipe ari mu itsinda rimwe azakinira mu mijyi itatu itandukanye. Buri kipe izakina imikino itanu, ni ukuvuga ko imikino yose hamwe y'amajonjora ya nyuma ari 30. Amakipe atandatu ya mbere, atatu muri buri tsinda bise Super Six, azahura mu mikino ibanziriza iya nyuma. Buri kipe izahura n'izindi zose. Noneho ane ya mbere aje i Kigali mu mikino ya nyuma mu kwezi kwa gatandatu 2022. Iyi mikino ya nyuma y'i Kigali izaba mu bice bibiri. Kimwe cya kabiri kirangiza n'umukino wa nyuma. Muri kimwe cya kabiri buri kipe izakina umukino umwumwe. Amakipe abiri azatsinda azahite ahura mu mukino wa nyuma. Iyi mikino ni ya mbere na mbere NBA ishyizemo ubufatanye n'indi migabane y'isi. NBA na FIBA batangaje kandi ko bagiye gutangiza ingengo y'imari izafasha basketball ya Afrika gutera imbere, birimo gutoza abakinnyi, abatoza n'abasifuzi no kubaka ibibuga. Bari yatangaje kandi ko amakipe atandatu azambikwa n'ikigo Nike n'andi atandatu yambikwe n'ikigo Jordan Brand cy'icyamamare muri basketball Michael Jordan. Ibi bigo byombi nibyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Dukomereze ku yandi makuru ya sporo na mugenzi wanjye Fidel Niyongabo.
Urakoze Thomas. Ku makuru yerekeye inkino tubafitiye muri iki gitondo, dutangurire ku ngingo y'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe umupira w'amaguru ku isi FIFA y'ukongereza igitigiri cy'imigwi iserukira igihugu y'abagore mu gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cyo mu mwaka w'2023 mu kuva kuri 24 ikaja kuri 32. Ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe umupira w'amaguru ku isi FIFA ryafashe ingingo ejo kuwa gatatu y'ukongereza igitigiri cy'imigwi iserukira igihugu y'abapfasoni mu kuva kuri 24 ikaja ku 32 mu gikombe cy'isi yose cyo ku rwego rw'abagore cyo mu mwaka w'2023. Urwego nshingwabikorwa rw'ishyirahamwe FIFA rwemeje iyo ngingo atanumwe avuyemwo. Urwo rwego rwafashe ingingo kandi gusubira kugurura ihiganwa ry'ibihugu byifuza kwakira icyo gikombe mu mwaka w'2023. Yamara abagize urwo rwego ntacyo bavuze ku mafaranga uzoba yatsinze icyo gikombe azoronga. Ibihugu cyenda nivyo vyerekanye ko vyifuza kwakira igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cyo mu mwaka w'2023 ku rwego rw'abagore. Ivyari bitegekanijwe ko ivyo bihugu bishyikiriza imigambi yavyo ku itariki zine z'ukwezi kw'icumi uyu mwaka. Ivyo bihugu ni Argentina, Australia, Brazil, Bolivia, Colombia, Ubuyapani, Nouvelle-Zélande, Afrika y'Epfo na Korea y'Epfo. Kubwo ikiranga misi gishasha, igihugu cyacu cyose gifise gushika mu kwezi kw'icumi na kabiri kugira gishyikiriza imigambi yacu. Bitegekanijwe ko ishyirahamwe FIFA ryihweza iyo migambi mu kwezi kwa kane mu mwaka w'2022, ingingo igafatwa mu kwezi gukurikira. Yamara ishyirahamwe FIFA ntacyo ryavuze ku mafaranga uzoba yatsinze igikombe cyo mu mwaka w'2023 azoronga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaronse miliyoni 4 z'amadora inyuma y'uko zitsinze igikombe cy'isi yose cy'abagore cy'uyu mwaka ku itariki indwi z'ukwezi kw'indwi mu gihugu cy'u Bufaransa. N'igice gitoyi cyane cy'imiliyoni 38 y'amadolari u Bufaransa bwaronse igihe bwatsinze igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka w'2018 ku rwego rw'abagabo. Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe FIFA Gianni Infantino yatangaje ko igihe kigeze kwafatwa intambwe ziboneka mu ntumbero yo guteza imbere umupira w'amaguru ku rwego rw'abagore mu bice bitandukanye byo ku isi. Tubibutse ko igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru ku rwego rw'abagore cyatanguranye n'imigwi serukira igihugu 12 mu mwaka w'1991. Iyo migwi yari yongeye gushika kuri 16 mu mwaka w'1999 ishika kuri 24 mu mwaka w'2015. Ishyirahamwe FIFA rizokongereza kandi inshuro zibiri amafaranga agenewe umupira w'amaguru ku rwego rw'abagore mu kiringo cy'imyaka 4 yimirize mu gushika ku miliyaridi w'amadora. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Abakunzi b'umupira w'amaguru bashavuye mu gihugu cya Korea y'Epfo bariko barondera gushumbushwa inyuma y'uko umukinyi Cristiano Ronaldo rurangiranwa akinira umugwi w'umupira w'amaguru Juventus wo mu Butaliyano adaserutse mu kibuga mu rukino rwa kivandimwe hagati y'umugwi akinira Juventus n'umugwi w'abakinyi bari batowe muri shampiyona y'umupira w'amaguru y'igihugu cya Korea y'Epfo. Vyari bitegekanijwe ko Cristiano Ronaldo akina iminota 45 y'urukino igihe urukino hagati y'umugwi wiwe Juventus n'umugwi w'abakinyi batowe muri shampiyona y'umupira w'amaguru ya Korea y'Epfo rwatangazwa. Yamara yagumye mu kibanza abakinyi badatanguye urukino bicaramwo. Yamaze urukino rwose ari muri ico kibanza. Abakunzi b'umupira w'amaguru muri Korea y'Epfo bashavujwe n'uko atakimenyetso Ronaldo yerekanye cy'uko aza gukina. Batangiye kuririmba izina ry'umukinyi bahiganwa bikomeye Lionel Messi. Bamwe muri bo muri iki gihe bituye ibiro by'abavoka Myungan kugira bashingishe urubanza. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ryo muri Korea y'Epfo ryamenyesheje ko ryandikiye ikete umugwi w'umupira w'amaguru Juventus Ronaldo akinira ryerekana ko ritashimishijwe n'uko uwo mugwi warenze ku masezerano byari byagiraniye. Ahanyo turangirize amakuru y'inkino twari tubafitiye muri iki gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Amakuru twari twabateguriye muri iki gice cy'isaha nahangaha ahumurije, ariko rero ntimutangwe n'ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika, haba ku ma radio yanyu ndetse no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu vewa.com. Maze rero ndabashimiye cyane, mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.